Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dobar dan. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u prošlom mjesecu ostvarila je rekord u prikupljanju prihoda otkad postoji. Saopšteno je na preskonferenciji u Banja Luci. Izvještaj Erdona Katane.
Prema riječima portparola Uprave za indirektno oporezivanje Ratka Kovačevića, u prvom kvartalu ove godine korisnicima prihoda sa jedinstvenog računa raspoređeno je 1,094 milijuna maraka.
Ono što je važno za naglasiti, dakle, da su i entiteti i distrikt Brčko dobili 8% prihoda više nego u istom periodu prošle 2010. godine.
Uprava za indirektno oporezivanje u martu 2011. godine na jedinstveni račun prikupila je 470 milijuna konvertibilnih maraka, saopštio je Kovačević.
I to je za 67 milijuna maraka više ili za 17% više u odnosu na mart prošle 2010. godine.
Osnovni razlozi su uvođenje većeg reda te bezuslovno poštovanje zakonskih propisa. Doneseno je 50 rješenja o primještajima službenika uprave, a nakon nedavno provedene akcije carina protiv 16 službenika pokrenut je i disciplinski postupak.
Nepoznati napadači su iz vatrenog oružja i mačetama usmrtili više od 1000 civila u jednom gradu obali Slonovače pod kontrolom snaga koje podržavaju međunarodno priznatog predsjednika Alassana Ouattara. Ovo su u Johannesburgu saopštili predstavnici humanitarne organizacije Caritas. Isto tako, 4 pripadnika UN misije teško je povrijeđeno u glavnom gradu Abidžanu, a prilikom sukoba sa vojnicima bivšeg predsjednika Lorana Gbagboa, koji neće da odstupi, mada je izgubio izbore. Šefica američke diplomatije Hillary Clinton pozvala je Gbagboa da se odmah povuče i ocijenila da njegova vlada zemlju vodi u anarhiju. Žestoke borbe vođene su noćas u Misurati, istočno Tripolija, između pobunjenika koji drže grad i snaga libijskog vođe Muamera Gaddafija. Pobunjenici su saopštili kako je nekoliko osoba poginulo. Koristeći teško naoružanje, Gaddafijeve snage su pokušale da uđu u grad, ali nisu uspjele u tome. U Japanu traju radovi na zatvaranju pukotine u nuklearnoj elektrani Fukushima 1 iz koje curi radioaktivna voda. Saopšteno je i da su otkrivena tijela dvojice radnika elektrane koji su poginuli prilikom zemljotresa od 11. marta. Policija je objavila novi bilans žrtava te označila završetak potrage. Inače, broj poginulih je oko 12.000, a nestalih je više od 15.500. Najmanje jedno lice je poginulo, a 16 je povrijeđeno u afganistanskoj provinciji Kandahar u novim protestima zbog paljenja Kurana u Sjedinjenim Državama, izjavili su danas lokalni zvaničnici. U napadu na sjedište UN-a u afganistanskom gradu Maziri Šarifu, krajem prošle sedmice, ubijeno je 14 lica, od kojih je sedmoro bilo osoblje misije UN-a. Jedan vojnik je poginuo, a trojica su povrijeđeni u današnjem oružanom napadu pobunjenika na jugu Jemena na vojsku, saopštio je jedan vojni izvor. Južnjački pokret u Jemenu se bori za odcjepljenje juga, koji je do 1990. godine bio samostalna država. Taj pokret se od marta pridružio pobunjenicima koji traže ostavku jemenskog predsjednika Ali Abdullaha Saleha. U avionskoj nesreći tokom probnog leta na aerodromu Roosevelt u Novom Meksiku poginule su 4 osobe. Posada aviona je testirala polijetanje i slijetanje, avion se srušio na pistu neposredno poslije uzleta pošto se prethodno zapalio. Povodom dana Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda, BH reditelj Dino Mustafić dobio je nagradu za najbolju režiju i najbolji autorski koncept za predstavu Rođenu u Ju. A Maji Izetbegović pripala je nagrada za najbolju žensku ulogu u predstavi Eliahova stolica reditelja Borisa Liješevića. Sutra će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost koja će se tokom popodneva proširiti na čitavu zemlju. Tokom noći na utorak očekuju se nove kiše. Najviše dnevne temperature između 18 i 25 stepeni. Vijesti pripremio Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav i ove nedjelje, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji možete čuti da je odluka Vijeća ministara Europske unije o restriktivnim mjerama za sva pravna i fizička lica čije djelovanje ugrožava Bosnu i Hercegovinu stupila na snagu, te da su objavljeni podaci o tražiocima azila u zemlje Europske unije.
U Europskoj uniji prošle godine registrirano je preko 250 tisuća zahtjeva za azilom ili oko 500 na milijun stanovnika, a gotovo 90% bili su novi zahtjevi priopćeno iz Brisela.
Šta zvaničnici Unije poručuju BH političarima?
Prije svega da se ide dalje od vizne liberalizacije. Ne može Bosna i Hercegovina davati sebi i drugima poruka da je to krajnje i maksimum što je postigla do sada.
Promovisani projekti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina Hrvatska.
Čitavi projekt prekogranične saradnje izuzetno je važan s obzirom da on obuhvaća 740 tisuća kvadratnih kilometara i uključuje cirka 5 miliona ljudi.
Zbog čega je bitna digitalizacija kulturne baštine?
Digitalizacija je jedna vrsta odbrane modernog čovjeka od zaborava prošlosti.
Šta kažu građani o opasnostima koje bi mogla donijeti radijacija iz Japana?
Neće nas. Sve su moguće proba na nama eksperimental, tako i ovo iz Japana nam neće ništa moći. Radioaktivne vibracije.
U nastavku emisije opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
Na početku emisije izdvojili smo vijesti iz Brisela. Prva glasi, odluka Vijeća ministara Europske unije o restriktivnim mjerama za sva pravna i fizička lica čije djelovanje ugrožava suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak, međunarodni položaj, a samim tim predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti i potkopava Dejtonski sporazum, stupila je na snagu, ali ovaj restriktivni mehanizam još nije aktiviran, javio je dopisnik agencije Srne iz Brisela. Odluka je objavljena u službenom listu Europske unije u kojem se detaljno opisuje mehanizam koji je Vijeće ministara Europske unije odobrio u zvaničnim zaključcima sa martovske sjednice, a koji se odnosi na sankcije prema fizičkim i pravnim licima iz Bosne i Hercegovine i predstavlja dio mjera koje Europska unija želi imati prema Bosni i Hercegovini kako bi učvrstila svoje prisustvo. Za aktiviranje mehanizma, ako do takve potrebe dođe, u aneksu ovog akta objavljenom u službenom listu bit će navedena imena. S obzirom da tih imena nema, mehanizam još nije aktiviran, izjavio je za sada neimenovani diplomata iz ureda Catherine Ashton. Listu osoba na koje će se odnositi sankcije, ako to bude potrebno, odredit će i potvrditi Vijeće ministara Europske unije na prijedlog neke zemlje članice ili na prijedlog visokog predstavnika za sigurnost i spoljnu politiku, a imena će biti navedena u aneksu odluke.
U Europskoj uniji prošle godine registrirano je preko 250 tisuća zahtjeva za azilom ili oko 500 na milijun stanovnika, a gotovo 90% bili su novi zahtjevi priopćeno iz Brisela. Iz Srbije je bilo oko 17 tisuća zahtjeva, što je ovu zemlju stavilo na treće mjesto ukupno podnesenih molbi za azilom. Najviše potencijalnih azilanata je iz Afganistana oko 20 tisuća i Rusije oko 18 tisuća, što je ove države stavilo na prvo i drugo mjesto. Slijedi Irak sa 15 tisuća i Somalija sa oko 14 tisuća podnesenih molbi. Najveći broj zahtjeva podnesen je u Francuskoj 50 tisuća. Slijede Njemačka, Švedska, Belgija, Velika Britanija, Nizozemska, Austrija, Grčka, Italija i Poljska. Na tih 10 država otpada više od 90% zahtjeva registriranih 2010. godine. U nekim državama članicama velik broj zahtjeva podnijeli su državljani samo jedne zemlje. U Poljskoj 73% zahtjeva za azilom podnijeli su ruski državljani, u Litvi 50% Gruzijci, u Bugarskoj 44% Iračani, u Latviji 38% Afganistanci, te u Mađarskoj 33% također Afganistanci.
Onima koji tvrde da je međunarodnoj zajednici dosta BH problema, treba nažalost dati za pravo. Priča o nedostatku razumijevanja, volje da se nađu rješenja, o izostanku raspoloženja da se traga za političkim konsensusom o budućnosti države, ponavlja se predugo. Sa druge strane, u europskim institucijama su zatrpani što domaćim, što realnim problemima svjetske scene. Od tragedija preko različitih kriza do ratova, tako da je scena za okretanje leđa gotovo već postavljena. Međutim, i jedni i drugi znaju da je to nemoguće, pa se patnje nastavljaju. Ovo je uvod u javljanje našeg reportera iz Brisela, Elvira Bucala.
Baš kada pomislite da su sve krize i tegobe već prisutne na političkoj, ekonomskoj i sceni svakodnevnog života, dočeka vas nova, oštrija od prethodne, ukazujući po ko zna koji put da bosansko-hercegovačka zbilja je sve prije nego laka i dosadna. Međutim, pita se po ko zna koji put izvjestiteljka za Bosnu i Hercegovinu Europskog parlamenta, Doris Pak, kako je to moguće?
How can it happen?
Kako je moguće da do danas u Bosni i Hercegovini nema vlade, nema parlamenta i mislim na početku je SDP koja je dobila najviše glasova počinila veliku grešku jer, kako da kažem, nisu u potpunosti pridržavali se ustava. Sada pomalo popuštaju, a druga strana pokušava da ostvari prednost. U svakom slučaju, ovo je problem koji je stvoren u prošlosti, problem koji se mora prevazići. Mi to ne možemo učiniti za vas, možemo pomoći, ali ne možemo sami to činiti. Imate izabrane političare koji to nisu u stanju prebroditi, a to je problem sa kojim se suočavamo predugo. Mnogi u Bosni i Hercegovini misle da mi možemo donijeti rješenje, međutim to nije tačno. Mi možemo pomoći, donijeti neke instrumente poput predpristupnih fondova, ali kada je riječ o fondovima, vidimo često njihovu zloupotrebu. Nekada, primjerice u kulturi, neko ne želi da novac bude upotrebljen za jedno kulturno nasljeđe, želeći ga za svoje kulturno nasljeđe. Nezamislivo je to kada vidite šta se dešava u svijetu. Izgleda da su u Bosni i Hercegovini tako uskog pogleda, gledajući samo na svoje sitno pitanje, interes Srba, Hrvata ili Bošnjaka. Opet pitanje, nije li zbog svega ovoga dovoljno razloga da se digne ruke od Bosne i Hercegovine? Nije, tvrdi šef delegacije za jugoistočnu Europu Europskog parlamenta Eduard Kukan, iz čije političke radionice izašao i nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, a sada direktor za Balkan Europskog vanjskog servisa Miroslav Lajčak.
Time is very important factor.
Vrijeme je veoma važan faktor za sve države regiona, za Bosnu i Hercegovinu posebno. Mislim da je međunarodna zajednica posljednjih sedmica pokazala mnogo interesa i blagog potiska kako bi našla rješenja, kako bi se uspostavile institucije. Amerikanci su sve političke lidere zvali na razgovore. O Bosni i Hercegovini govori baronesa Ashton, komesar Fuller, Lajčak. Možda neko ima utisak da se ne čini dovoljno. Ja lično vjerujem da je krajnje vrijeme da se na teren pošalje europski predstavnik. Svi spekulišu oko toga ko će to biti. Međutim, nije riječ o imenu, već o samom njegovom prisustvu. Mislim da u ovoj komplikovanoj situaciji da bi on mogao pomoći, odlazak među različite političke predstavnike bi trebao stalno držati pod pritiskom ih da sačine neophodne institucije. Jedino moguće rješenje je da bude više osjećaja za kompromis, da se na stranu ostavi vlastiti interes, što je veoma teško. Međutim, ako političari žele da služe državi, moraju razmišljati o toj državi, a ne o sebi samima, o njenoj budućnosti koja jeste u Europskoj uniji. A institucija koju država još nema i pitanje je kada i kako će steći je vlada. Ako pitate nas, kaže evropski parlamentarac iz Slovenije Jelko Kacin, pitate pogrešnu adresu.
Pa ja mislim da to nije pitanje za evropske institucije, jer mislim da prije svega građani Bosne i Hercegovine očekuju da dobiju tu svoju vladu, da ta vlada proradi, da odradi ono što se od nje očekuje. To je sasvim neko normalno iščekivanje. Tu je velika razlika između Bosne i Hercegovine na jednoj strani i Belgije na drugoj strani, koja isto tako već odavno nema vladu. Ali ona još uvijek ima prijašnju vladu koja efikasno radi, koja zastupa Belgiju u međunarodnim institucijama, koja odlučuje u belgijanskoj participaciji u libijskoj operaciji, koja je čak i predsjedavala svim institucijama Europskoj uniji sa tehničkom vladom. Na drugoj strani Bosna i Hercegovina nema vladu, ima vijeće ministra i to vijeće ministra uopšte ne radi. Zato mislim da je sasvim normalno da svaki normalni Europljanin, što je svaki građanin i građanka Bosne i Hercegovine, očekuje od svojih političara da rode i stvore tu vladu koja se nažalost kod vas zove samo vijeće ministra i da nešto odrade za sebe, za Bosnu i Hercegovinu, za oba entiteta i prije svega da se ide dalje od vizne liberalizacije. Ne može Bosna i Hercegovina davati sebi i drugima poruka da je to krajnje i maksimum što je postigla do sada. Treba biti bolno ambiciozan. Treba ubrzati taj
napor. Treba jednostavno napraviti ono što se mjesecima i godinama nije napravilo. I ja mislim da bi to bio najbolji podstrek poboljšanju političke atmosfere, ne samo u državi, nego i u odnosu sa svim susjednim državama, i da bi to stvorilo daleko bolje mogućnosti za strana ulaganja, za otvaranje radnih mjesta, i da se može od tog momenta dalje sanjati budućnost. Ono što je problem Bosne i Hercegovine je da ljudi ne sanjaju. Ne sanjaju u budućnosti. I ako ne sanjaš, onda nemaš ni projekta za sutra i za preko sutra.
A mislili smo da su nam barem snovi ostali. Kako će konačno doći onaj ponedjeljak, što nam ga je jednom najavio jedan od bosansko-hercegovačkih premijera, kada bi u Bosni i Hercegovini osvanula država, a u životima njenih stanovnika svjetlija budućnost.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Instrument predpristupne pomoći IPA je financijski instrument Europske unije uspostavljen u ljeto 2006. godine i trajaće u periodu 2007-2013. godina. U okviru prekograničnog programa Bosna i Hercegovina-Hrvatska ovih dana u Sarajevu je održana konferencija kako bi se obilježilo potpisivanje ugovora o dodjeli grant sredstava korisnicima čiji su projekti odobreni za financiranje u okviru prvog poziva. Evo šta je zabilježila Mirna Sarajeva. Radiković.
Karlo Đurašić, voditelj operativne strukture u Hrvatskoj, ocjenjuje da se dosadašnja saradnja lokalnih zajednica dvije države odvijala bez ikakvih poteškoća, uprkos činjenici da je Hrvatska korak do članstva u Europskoj uniji, dok Bosna i Hercegovina znatno kaska u europskim integracijama.
Čitavi projekt prekogranične suradnje izuzetno je važan za Republiku Hrvatsku, s obzirom da on obuhvaća 740.000 kvadratnih kilometara i uključuje cirka 5 miliona ljudi. To je uistinu jedan veliki program. Svi programi su dobri, svi sami vidite da je bilo aplicirano puno više programa nego što je alociranih sredstava, znači 8 puta više, preko 26 miliona eura je bilo zahtjeva, mi smo mogli podijeliti nešto preko 2,5 miliona eura.
13 programa već je potpisano, a 14 u pripremi, kaže IPA koordinatorica Bosne i Hercegovine i direktorica Direkcije za europske integracije Nevenka Savić, napominjući da su lokalne zajednice s obje strane granice dvije države pripremile i aplicirale više od 100 zajedničkih konkretnih projekata.
Najvažnije je u stvari da lokalne zajednice učestvuju u pripremi projekata. To je bitno i za dalji proces evropskih integracija u smislu da će lokalne administracije biti spremne da pripremaju projekte i kada iznosi budu mnogo značajniji, kad se bude radilo o narednim komponentama IPA i dalje strukturnim fondovima Evropske unije. Naravno, vrlo je bitno obučiti naše partnere na lokalnom nivou da pripremaju projekte. Mi to i radimo u smislu organizovanja informacionih događaja i tu se u stvari ulazi u strukturu projekata i pomaže im se da što bolje pripreme projekte.
Jedan od projekata koji je prošao u prvom krugu i dobio financijski poticaj u iznosu od 540.000 eura je projekat Kamen. Mihajla Tomašević, koordinatorica projekta, objašnjava o čemu je riječ.
Na samoj pripremi projekta uspostavili smo vrlo dobro partnerstvo sa prekograničnim partnerima, prvenstveno sa razvojnom agencijom Zapadno-Hercegovačke županije i sa privrednom komorom Hercegovačko-Neretvanske županije. Cilj projekta je doprinos gospodarstvu, razvoju gospodarstva u smislu poticanja poduzetništva u sektoru eksploatacije i obrade kamena, znači kamenoplesarstva. Između ostalih, u projektu nam je partner i Kamenoplesarska škola u Pučišćima, koja, koliko znamo, je jedina strukovna škola za obradu kamena u regiji. I upravo uključivanjem i njih u projekat želimo napraviti doprinos poticanju obrazovnog sustava na način da obrazovni sustav odgovara potrebama tržišta u ovom sektoru, koji je ujedno sektor koji je u našim strateškim dokumentima i sa jedne i sa druge strane granice prepoznat kao sektor koji ima velike potencijale za razvoj.
Osim važnosti ovih projekata za lokalne zajednice koji nude razne mogućnosti za razvoj, projekti su važni i za Evropsku uniju, kaže Boris Jaročević iz delegacije Evropske unije.
Projekti su veoma bitni i za Evropsku uniju, zato što pored onih bitnih kriterija za članstvo u Evropskoj uniji, poput političkih kriterija, ekonomskih kriterija, vladavine prava, tržišne ekonomije, nama je jako važno da zemlje koje teže Evropskoj uniji imaju dobre odnose sa susjedima. Kad kažem dobre odnose, ne mislim samo na dobre odnose političara, šefova država, šefova vlada, nego i dobre odnose među ljudima i to na terenu u zajednici.
Odobreni projekti samo su prva faza planiranih programa. Očekuje se uskoro i drugi poziv za koji će, kako se vjeruje, također biti veliko interesovanje lokalnih zajednica, te one koje sa svojim projektima nisu prošle u prvom krugu imaju šansu ponovo se prijaviti za sredstva iz IPA fonda.
Na vratima Europe.
Do kraja emisije također možete čuti zbog čega je bitna digitalizacija kulturne baštine.
Digitalizacija je jedna vrsta odbrane modernog čovjeka od zaborava prošlosti.
Šta kažu građani o opasnostima koje bi mogla donijeti radijacija iz Japana?
Mi odrađeni po više principa, sad manje i više sa ovom Fukushima, mislim, to je. Mi uopće nemamo Geigerove brojače, nemamo ništa. Jednostavno smo prepušteni na milost i nemilost i Bosna i Hercegovina po tom pitanju ne radi ništa.
U svijetu je uveliko zaživio proces digitalizacije kulturno-istorijske baštine. Tako danas imamo milion knjiga i drugih dokumenata dostupnih na internetu. U Bosni i Hercegovini taj proces je u samom začetku. Kulturne institucije digitalizaciju uglavnom rade pojedinačno. Najveći iskorak na ovom polju do sada su uradile Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić u Tuzli, Medija centar Sarajevo. O ovoj zanimljivoj temi više detalja poslušajte u onom što je pripremio Ivan Katavić.
Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske prije nešto više od 3 godine započela je proces digitalizacije kulturno-povijesne baštine. U tom periodu uspjela je digitalizirati velik broj sadržaja koji su danas dostupni na internetu. Ova institucija i Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić iz Tuzle za sada su jedine biblioteke iz Bosne i Hercegovine koje su uvezane sa Europskom digitalnom bibliotekom Europanom. Ljilja Petrović-Zečić, vršiteljica dužnosti direktora Narodne univerzitetske biblioteke Republike Srpske.
Prema nekim našim statističkim podacima, naša digitalna biblioteka ima godišnje preko 40.000 posjeta, što nije malo i naravno nije ni mnogo. Ali svake godine se povećava, naravno, sa povećanjem i digitalizovane građe. To je korist s jedne strane. Dakle, dostupno je online, dostupno je našim korisnicima koji se bave proučavanjem jezika, književnosti i tako dalje, istorije, historiografije, a s druge strane mi digitalizujemo našu kulturnu baštinu.
Digitalizacija je prenos sadržaja iz analognog u digitalni format. Ona se radi najčešće iz 2 razloga, radi povećanja dostupnosti sadržaja na internetu i radi njihove zaštite. Medija centar Sarajevo prije nešto više od 4 godine pokrenuo je jedinstveni projekat u regiji, digitalizirajući velik dio tiska Bosne i Hercegovine. Dragan Golubović, menadžer digitalne arhive Medija centra Sarajevo.
Digitalizovani su otprilike Bosanski prijatelj, to je prva novina koja je izašla u Bosni i Hercegovini 1850 i 1870. U stvari je štampan u Bosni i Hercegovini, jednostavno je, jer tada nije bilo štamparije, štampana je u Zagrebu. I učinjeno je dostupnim, recimo Bosanska vila, prvi neki književni časopis je potpuno pretraživ, Nada, Sarajevski list, prve dnevne novine koje se pojavile u Sarajevu su pretražive kroz naš digitalni arhiv. Behar, židovska svijest, jako puno tih časopisa i prednost jeste zato što su za građane Bosne i Hercegovine svi ti časopisi potpuno besplatno dostupni kroz arhiv, imaju Word tekst koji svi ljudi mogu da koriste koji su zainteresovani.
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine do sada je digitalizirala mali dio baštine i sve to još uvijek nije dostupno na internetu. Amra Rešidbegović, pomoćnica direktora Narodne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine.
Ostalo je jako mnogo, gotovo sve. Dakle, to je bio jedan mali izbor od nekih ukupno, eto, 900 možda ni toliko publikacija, a kad uzmete da specijalne zbirke, odnosno zbirka rukopisa ima oko 4000, rariteta isto toliko, a da ne kažem sav ostali fond koji će jednog dana doći na red. Dakle, sad ćemo ići prvo sa najvrijednijim publikacijama koje su vrijedne po svojoj starosti, po svojoj rijetkosti, po iluminacijama, dakle sa umjetničkog aspekta i naravno ovog baštinskog.
Svi ljudi koji su se u proteklom periodu bavili digitalizacijom krajem prošle godine organizirali su se u jedno udruženje. Na taj način žele kreirati projekte i aplicirati za sredstva za digitalizaciju kulturne baštine. Članica Upravnog odbora Udruženja za digitalizaciju i informatizaciju kulturne baštine DigiBa, profesorica Selma Rizvić.
Digitalizacija je jedna vrsta odbrane modernog čovjeka od zaborava prošlosti. Znači, mi sada imamo pri ruci alatke koje nam omogućavaju ne samo da rekonstruišemo prošlost kakva je, pretpostavljamo, nekad bila, nego i da digitalno očuvamo objekte koji su nam vrijedni. Zamislite da je prije ovog rata postojao digitalni arhiv objekata, kako bi bilo sada lakše obnoviti objekte koji su oštećeni ili uništeni, jer postojali precizni podaci o tim objektima.
U svijetu je proces digitalizacije započeo još 2004. godine. Najpoznatiji je projekat Google Books, koji je do sada digitalizirao preko 15 milijuna knjiga. To je uveliko olakšalo rad znanstvenicima, istraživačima kao i studentima. Većina studenata iz Bosne i Hercegovine pozdravlja ideju digitaliziranja biblioteka.
Podržava maksimalno. Znači, što više knjiga na internetu je dostupno, manje ćemo tražiti po bibliotekama, hodat, bar se ja tako snalazim.
No, mislim da je to super stvar, obzirom da je besplatno u današnjim uslovima, što je pravo super stvar. Znači, u svakom trenutku možeš bilo šta potraži, bilo šta pronaći, a pogotovo što su naše biblioteke jako, većinom jako oskudne materijalima koje su nam potrebni.
Na internet je jedna dobra stvar što se tiče onaj, toga nije ni skupa. Tamo, znači, za nas studente koji nismo nešto specijalno s parama.
Pa mislim da je dobro ovako što je potrebno nešto za učenje, na primjer sadržaj za fakultet to, a općenito čitanje knjiga, mislim da opet nije to da možeš knjigu fino uzeti, pročitati ono, u toplini doma, a ne buljtu, monitor, to je to.
Proces digitalizacije knjiga uveliko je započeo i u Europskoj uniji, gdje je pokrenuta digitalna biblioteka Europeana. Cilj je digitalizirati 10 milijuna knjiga, rukopisa, fotografija i audiovizuelnih dokumenata. Potpuna digitalizacija europske kulturno-povijesne baštine košta će preko 100 milijardi eura.
Eurozona.
Pred kraj emisije donosimo anketu snimljenu među BH građanima o tome da li strahuju od eventualnih opasnosti koje bi mogla donijeti radijacija iz Japana na balkanske prostore.
Zabrinut nisam i sumnjam da će doći do nas. Pa ove zračne struje ne idu u pravcu Balkana ova. Proizvodim domaće, svoje bašte i tako.
Nisam zabrinut, niti razmišljam. Neće nas. Kad smo preživjeli ovaj rat i ovo, sve su moguće probali na nama eksperimentali, tako i ovo iz Japana nam neće ništa moći. Radioaktivni ovi zraci.
To je samo jedna sitnica šta se sve dešava. Mislim da je zagađenje opće. Vrlo malo se razmišlja o elektromagnetnom zračenju koje zrači ovi telekom operateri. Znači, mi smo se sad fokusirali samo na to. Međutim, mi nemamo uopće instituciju koja se brine u Bosni, Hercegovini, Sarajevu o stepenu zagađenja. Ja lično mislim da je ovdje mnogo radijacija od onog osiromašenog uranija do premrežene. Evo, pogledajte vi na školama imate. Svjetska zdravstvena organizacija rekla da se to elektromagnetno zračenje mora 200 metara od škola, vrtića. Mi imamo na par škola mrežu ovih telekom operatera. Znači, to je samo jedan. Ja mislim da smo mi ozrađeni po više principa, sad manje i više sa ovom Fukushima, mislim, to je. Mi uopće nemamo Geigerove brojače, mislim, nemamo ništa. Ovo je popularno nazvano elektrosmog, ovo je jako puno zrači, međutim, telekom operatera, pošto su moćni, financijski, ljude dovode u zabludu. Znači, to je samo jedan. Evo, sad pogledajte na drugog gimnazija, imate ovdje elektrotehničkoj školi. To uopće ne smije biti na školama. To mora biti 200 metara dalje od škole, od vrtića.
I nismo uopće sigurni po tom pitanju, jer vi sad možete kupiti proizvod na kojem piše da je uvezen iz Austrije, a pitanje uopće da li je uvezen iz Austrije ili je došao preko Srbije, Crne Gore sa tom etiketom.
Pa mislim da su to vrlo, vrlo male količine čestica koje će doći danas. Nisam iskreno razmišljao o zaštiti nikakvu. Željeli, ne željeli, nekako smo prisiljeni, prinuđeni smo da malo više sada obratimo pažnju na ne samo prehrambene proizvode, već i druge proizvode, malo se više gleda odakle, koja je zemlja porijekla i to.
To trebaju sredstva informisana da informišu građane kako i na koji način da postupe, a građani, vjerujte, vrlo malo o tome znaju. Znamo da se desila katastrofa, ipak je to s druge strane svijeta i vrlo teško je da će nas ugroziti, otprilike je to bilo to. Kad kupujemo hranu, obično gledamo odakle se uvozi, pazimo tikete i uvijek kupujemo domaće, bar ja tako nastojim.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Novi susret zakazujemo tačno za 7 dana. Do tada vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović. We'll be right back.